әуе толқынында Азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Алматыда Қазақстан демократиялық оппозициясының форумы өтті. Сәуірдің 12-сі бүкіләлемдік авиация және ғарыш күні қарсаңында Азаттық радиосына ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев сұхбат берді. Мамандар Алматыда биыл 19 мыңдай адам жұмыссыз қалады деген болжам айтып отыр. Шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Қытай мемлекеттік жазушысы, зерттеуші Зейнолла Сәнікпен жақынырақ танысатын боласыздар. Сондай-ақ әнші Рамазан Самғазиев бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты өз ойын білдіреді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида бабам қожа таныстырамын. Таиланд ресмилерінің айтуынша наразылық танытушылардың әрекеттерінен кейін шетел жетекшілерінің барлығы Паттайя курортынан эвакуацияланған. Үкіметке қарсы жүздеген наразылық танытушылар оңтүстік шығыс Азия елдері қоғамдастығы мен Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея, Үндістан, Австралия және Жаңа Зеландия елдерінің бас қосуы өтпекші болған ғимаратқа шабуылдады. Сөйтіп олар аймақтық саммитке кедергі жасады. Нәтижесінде билік орындары 2 күндік келіссөздерді кейінге қалдыруға мәжбүр болды. Сенбі күні Грузия астанасы Тбилисидегі наразылық шаралары одан әрі жалғасты. Шерушілер президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. Жұма күні наразылық танытушылар азаматтық бағынбаушылық науқанын жариялап, қысымдарын одан сайын күшейтті. Шерушілер Саакашвилиді демократиядан алшақтады және жұмыссыздық мәселесін жеңілдету мақсатында жеткілікті дәрежеде жұмыс атқармай жатыр деп айыптауда. Олар сондай-ақ президентті өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Тамыз айындағы соғыстан кейін Грузияның жікшіл аймақтары, Оңтүстік Осетия мен Абхазияны сепаратистер мен олардың ресейлік одақтастары толығымен өз бақылауына алды. Сенбі күні Ресейдің Владивосток қаласында ондаған адам үкіметтің әскерилер санын азайту жоспарына наразылық танытты. Бұл шеруді аймақтық офицерлер одағы ұйымдастырды. Жоспарланып отырған әскери реформаларға сәйкес офицерлер саны азайып, көптеген әскери бөлімшелер жабылмақшы. Соңғы кездері Владивостокта үкіметке қарсы наразылық шаралары жиі орын алуда. Бұл әсіресе ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты болып отыр. Украина үкіметінің хабарлауынша премьер-министр Юлия Тимошенко осы айдың аяғында ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездеспек. Екі жақ бейсенбі күні телефон арқылы әңгімелесті деп хабарланып отыр. Бірақ ресей үкіметінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков кез келген кездесудің мерзімі әлі нақтыланбады деп мәлімдеді. Тимошенко мен Путин сәуір айының басында кездесуге тиіс болатын, бірақ ресей Украинаның газ құбырлары желісін жетілдіруіне Еуроодақтың көмектесу жоспарына наразылық ретінде әлгі келіссөздерді тоқтатты. Жұма күні Тимошенко Украинаның газ құбыры жүйесіне қатысты қарама-қайшылықтар мәселесі шешілді деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция мен Ауған және ақш күштері өткен жылы 10 француз сарбазы өлтірілген алқапты өз бақылауына алды. Халықаралық күштер өзбен жазығын басып алып, бұл аймақта Ауғанстанның ұлттық армиясына арналған база құрды. Бұл аймақ Талибан бүлікшілерінің жетекшісі Гулбуддин Хекматиярдың бақылауында болған еді. Ирақта орын алған жанкештілік шабуылдан 5 ақш сарбазы қаза тапты. Жұма күнгі жарылыс елдің солтүстігіндегі Масул қаласында орналасқан полиция штаб пәтері жанында болды. Бұл жарылыстан сондай-ақ Ирақтың 2 полиция қызметкері қаза тапты. ақштың бас қолбасшысы генерал Раймонд Одиерно осы аптаның басында Таймс басылымына айтуынша премьер-министр Нури Аль-Малики ақш күштерінен Масулда көбірек уақыт қалуды сұрау туралы күрделі шешім шығаруы тиіс. ақш күштері Ирақ қалаларынан маусымның аяғына дейін шығарылмақшы. Ирақ полициясының хабарлауынша елдің Бабил өлкесінде орын алған жанкештілік жарылыстан 9 адам қаза тауып, 20-дан астам адам жарақат алған. Сунниттердің қайта жаңғыру кеңесінің мүшелері Джубала қаласындағы штаб пәтерінде жиналған кезде жарылыс болған. Олар жалақылары туралы құжаттарды алмақшы болған еді. ақш қаржыландыратын сунит милиция қызметкерлері елдегі зорлық-зомбықты азайтуға көмектесіп келеді. Еуропа одағының сыртқы қатынастар бойынша комиссары Бенито Феррера Уолднер Молдовадағы жағдайдың тынышталғандығын жылы қарсы алды, бірақ ол сондай-ақ негізгі босандықтарды құрметтеуге шақырды. Құқық қорғаушы топтар Молдовадағы журналистер мен белсенділердің қысымға ұшырауына байланысты дабыл қаға бастаған болатын. Сайлауда коммунистердің жеңісіне наразы болған халық осы аптада президент пен парламент ғимараттарына шабуылдаған еді. Кейін елдің қауіпсіздік күштері ол ғимараттарды өз бақылауына алды. Молдова президенті Владимир Воронин елдегі толқулар оларға Румынияның қатысы бар деп айыптады. Қазір Бухарест пен Кишинев арасындағы қарым-қатынастар шиеленісті жағдайға тап болып отыр. Соңғы хабарларға қарағанда үш оппозициялық партияның жетекшілері Кишинев билігінен жексенбі күні шеру өткізуге рұқсат беруін сұрағандарын айтып отыр. Жұма күні президент Воронин елдегі саяси дағдарысты аяқтау үшін өткен жексенбі күнгі парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санауға шақырды. Воронинның коммунистік партиясы жеңіске жетті деген ресми мәліметтер оппоненттердің наразылығын туғызып, елде толқулар орын алған еді. Ақш президенті Барак Обама әлем елдерін ғаламдық проблемалармен күресу мақсатында бірігуге шақырды. Өзінің апталық радио жолдауында Обама экономикалық дағдарыс, экстремизм, қоршаған орта мен ядролық мәселелер сияқты ғаламдық проблемалардың қауіпі туралы ескертті. Обама сондай-ақ еврейлер мен христиандарды діни мерекелерімен құттықтап, ізгі тілектерін жеткізді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым бағдарламамызды. Одан әрі қарай жалғастырамыз. Азаттық толқындарында бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Алматыда Қазақстан демократиялық оппозициясының форумы өтті. Сәуірдің 12-сі бүкіл әлемдік авиация және ғарыш күні қарсаңында Азаттық радиосына ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев сұхбат берді. Мамандар Алматыда биыл 19 мыңдай адам жұмыссыз қалады деген болжам айтып отыр. Шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Қытай мемлекеттік жазушысы, зерттеуші Зейнолла Сәнікпен жақынырақ танысатын боласыздар. Сондай-ақ әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты өз ойын білдірді. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сәуірдің 11-і Алматыда Қазақстанның демократиялық оппозициясының форумы өтті. Форумға қатысушылар Қазақстандағы оппозициялық партиялардың бірігу мүмкіндігін талқылады. Алайда кейбір сарапшылар оппозицияның бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығаратынына күмәнмен қарайтынын айтуда. Ал келесі біреулері қалай болғанда да дағдарыс жағдайында оппозициялық партиялардың бірігуі керек деп отыр. Ал саяси партиялар болса бірігудің жолдары мен амалдарын қарастыратын болып тарқасты. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Форумда оппозициялық партиялардың бірігуінен басқа әлемдік дағдарысқа байланысты форумға қатысқан Азат, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, коммунистер және алға партияларының бірлескен ұстанымдарына қатысты мәселелерді қаралды. Ал форумның ең басты саяси партиялардың бірігуі турасындағы қабылданған шешімін жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов былайша жеткізді.
Форум 4 партияның төрағалары кіретін ұйымдастыру комитетін құрды, яғни ол ұйымдастыру комитеті демократиялық оппозицияны біріктіруді әзірлеу жөніндегі ұйымдастыру комитеті. Және ең басты жаңалық ол комитетке нақты мерзім 2 ай уақыт берілді. 2 ай уақыттың ішінде партияаралық әңгімелесуден кейін, ақылдасудан кейін, аймақтардағы, облыстардағы талқылаудан кейін Қазақстан демократиялық оппозиция қандай формада бірігеді, соған жауабын беру керек.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым форумда атап айтарлық жаңалықтың болмағанын айта келіп, партиялардың бірігетініне сенімсіздікпен қарайтынын, оның өзіндік себептері бар екенін айтады.
Дәл де болса, барлығын біріктіретін біріншіден лидер жетіспей жатқан сияқты, екіншіден үлкен идеялар жоқ сияқты. Бұл бір. Екіншіден енді осы партиялардың ішінде егер біреуге мүмкін, біреуге жақын дейтін партиялар болса, ол тек қана Азат пен ол жалпыұлттық социал-демократиялық партия деп. Коммунистер мен Алға партиясы, мен білсем, әлі де біреуге дайын емес, және ондай ықылас танытып жатқан жоқ.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова кейбір партиялар биліктің сойылын соғып кетті. Ал басқа оппозициялық күштер өздерінің халықпен қашанда бірге екенін және демократиялық жолда бірге алатынын дәлелдейтін уақыт жетті деп отыр.
Әділет партиясы Мақсұт Нәлікбаевтың, Ақжол Байменовтікі, оларды билік қазір жасанды оппозиция ғып көрсеткісі келе. Сондай кезде бізге биліктің ойын ойнамай, өзіміз демократиялық күштер бірігіп, бір бағытта дұрыс жұмыс жалғастыруымыз керек, және басшылардан осыны шында да жаңағы форумға қатысушылардың біреу айтқандай талап етуіміз керек. Ұсыныс жасалды, енді нақты істермен етіміздің таза екендігін дәлелдеуіміз керек.
Алайда оппозициялық партиялардың бірігуі туралы жиын дағдарысқа байланысты партиялардың кеңесінің аясында өрбіді. Тіпті аталған төрт партия бірігу үшін алғы шартта жоқ. Егер олар біріксе, бүгінгі билікті орнынан кетіру үшін ғана бірігуі керек. Әйтпесе сайлау үшін және басқа жағдай үшін бірігудің қажеті жоқ екенін форумда айттым дегеле Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралық Қуанышәлі сөзін одан әрі төмендегідей сабақтады.
Басшы төртеу айтқан кезде әрқайсының пікірі әртүрлі. Соның өзінен көрініп тұр ғой, қалай бірігеді? Басшылардың өздерінің арасында бірлік болмаса. Ол бірігу мәселесі, ол түстеген шикі мәселе. Ал енді бірігейік дегендердің ол мақсаты мүлде басқа болуы мүмкін. Өйткені менің өзім күтіктерім бар сол тұрғыда.
Форумға қатысушылар ендігі жердегі саяси партиялардың бірігу мәселесін шешуді саяси партиялардың төрағаларынан жасақталған ұйымдастыру комиссиясының үлесіне қалдырып тарқасты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, сәуірдің 12-сі бүкіләлемдік авиация және ғарыш күні. Осы мерекенің қарсаңында Қазақстан ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Мұсабаев Байқоңырдың болашағы мен мамандарды дайындау сондай-ақ Қазақстандық алғашқы жасанды жер серігінің сәтсіздікке ұшырауының себеп-салдары жайында әңгімелеген болатын. Бұл сұхбаттың толық мәтінін интернеттегі парақшамыздан оқи аласыздар. Ол үшін azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен 3 w azattiq.org деп теріңіз. Жалпы Қазақстан экономикалық жағдайына байланысты 42 айында өз астронавтын халықаралық ғарыш станциясына ұшырмайтын болды. Бұл туралы Роскосмостың басшысы Анатолий Перминов мәлімдеді. Оның айтуынша, қазақстандық ғарышкердің орнына ғарышқа ресейлік астронавт немесе бір турист жіберілмекші. Сонымен 12 сәуір ғарышкерлер күні мерекесі, осыған байланысты Азаттық радиосы Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровпен байланысып, оны осы мерекемен құттықтаған болатын.
Конечно, как праздник я к этому празднику отношусь с великим уважением.
Әрине, бұл мейрамға мен үлкен құрметпен қараймын. 12 сәуір күні әдеттегідей үйіме қонақтар келеді. Бұл күні менің есігім ашық тұрады. Ал көңіл күйім онша емес болып тұр. Себебі әліге дейін жұмысым жоқ, деді Тоқтар Әубәкіров. Жалпы Қазақстанда Әубәкіров сияқты жұмыссыз отырған халықтың саны аз емес. Мәселен, Алматыда биыл 19 мыңдай адам жұмыссыз қалады деген болжам бар, дейді мамандар. Жыл басынан бері 6 мыңдай азаматтар жұмыс орнынан босатылыпты, оның 555-і ғана қысқартылған, ал қалғандары өз еркімен немесе басқа себептермен қызметтерінен босатылған. Бұл туралы кеңірек Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Қарлығаш Сұлтанғазия әңгімелеп береді.
Жасы 50-ге таяп қалған Серік есімді азаматтың осы күнге дейін тұрақты жұмысы болмапты. Күнделікті тамағын Сейфуллин көшесінде тұрып табатын көрінеді. Жұмысқа орналасып көргенмін, бірақ айлығымды тұрақты бермеді, кейде қысқартып тастады, дейді. Күнделікті күн көрістің қамымен жүргендіктен бұндай жағдайлар кейде намыс қалатын кезге де жеткізді, дейді Серік есімді азаматымыз.
Жұмыс жоқ, бұрын істегенбіз жұмысты. Фирмада істедік, бұл жерде уақытылы ақшасын бермегеннен кейін шығып кетуге тура келді. Былтыр жазда істедік, ақшамызды алмағаннан кейін осында келіп тұрмыз. Бала шағаны асырау керек, үш балам бар. Ешқандай жоғары жақтан жеңілдік болып жатқан жоқ. Осындай бай мемлекетте тұрғанымызбен біз осындай жұмыс жоқ күй кешіп жатырмыз. Енді оған кім кінәлі екенін білмейміз.
Сейфуллин көшесін күнкөріске айналдырған тағы бір Асқар есімді азаматымыздың тұрақты қара жұмысқа орналасу арманыма айналды, дейді. Дүниежүзілік дағдарыс кезінде мен түгіл жақсы қызметте жұмыс атқарған азаматтар жұмыстан босап жатқанда мен сияқтыларға жұмыс көзден шыққан бұлбұлдай көрінеді емес пе, дейді.
Сейфуллин көшесінде тұрамын, өзім Алматыда тұрамын, өзім қалада. Жұмыс жоқ енді, тұрамыз Питакта. Кейбірде 1000 теңге табамыз, кейбірде 500, бірақ күнде жұмыс бола бермейді. Жұмыс практически жоқ қазір, кризис. Алдымда да ақша жоқ, ақша керек. Әйтеуір нанымызға, проездімізге, квартирамызға тапсақ, оны жетпей қалады.
Ал жұмыспен қамту органдарын үйлестіру, жұмысқа орналастыру, жәрдемдесу және әлеуметтік еңбек қатынастар бөлімінің бастығы Қошанова Ләззат Төлегенқызының айтуы бойынша, жұмысты табудың өзі жұмыс, дейді.
Осы Сейфуллин даңғылында тұрған, басқа көшеде тұрған азаматтар, жұмыс іздеген азаматтар жұмыс іздеуге болады. Бізде Алматы қаласында сіздерге арнаған еңбек биржасы бар. Ол жерде мысалы асықпай жұмыс іздеп, жұмыс қарап, қай мысалы жұмыс орны оған лайықты, соны қарауға болады. Оны мысалы көбі келмейді сол жерге. Ол жерге барып тұрамыз ба, ол бір күнде жұмыс таба алмайды деп ойлайды. Әрине, жұмыс табу бір күнде ол оңай емес қой. Жұмыс дегенің ол өзі бір жұмыс. бул жерге барып бул жерге отурган мамандар менен сөйлөшүп кай жерде жумуш иштегиси келетин, кай жерде жумуш иштөөгө мүмкүндүгү бар экенин айтса, биржанын отурган мамандары оган ар качан да көмөктөшөт.
Биздин мекемеге келип тиркелетин болсо, биз колубуздан келгенче жумушка орнолоштурууга тырысабыз. Сейфуллин көчөсүнүн боюндагыларга өзүм жеке барып көмөк көрсөтө алатынымды айта жүрөм. Бирок келип тиркелип жаткандар аз, дейди Лаззат Кушанова.
Маган көмөк бериңиздер деп айткан мисалы ондай азаматтарыбыз. А келгендерине биз көмөк беребиз. Энди айрын айта албайм, мунун баарын жумушка орнолоштуруп кетет деп. Айрине олардын мисалы көбү көптөн бери жумуш издемеген, мамандыгы мисалы жоктор, жумуш берүүчүлөрдүн саны бизде азайган. Азыркы убакытта ошо биздин жумуш менен камтуу мекемелеринде наурыз айында 800 астам бош жумуш орундары тууралуу маалымат түштү. Бурунку жылдары ошо убакытта 1000-1500 жарымдай болгон. Энди мисалы статистика органдарынын маалыматы боюнча Алматы каласында 600 астам экономикалык белсенди халык бар. Онун ичинде 55-57 000 гана жумуш издемейтин азаматтар. Онун ичинде жумуш издеп накты бизге тиркелген азаматтардын саны 3700 гана. Жыл башынан баштап 6000 азаматтар жумуш орнунан шыктенди. Кээ бирөө өз эрки менен 6000 ичинде 555 гана кыскартылган. Калгандары эми башка себептер менен жумуш орундарынан чыккандар.
Жумушу жок азаматтар әлеуметтік жумыс орындарына немесе ақылы қоғам тұрмыстарға баруға мүмкіндік бар. Сондай ақ кей азаматтар оқу курстарына барып, мамандықтарын өзгертіп, басқа жұмыстарға орналасуға да болатынын ескерген жөн, дейді мамандар. Алайда осы жылы Алматыда 19 мың адам жұмыс орнынан босатылатын болса, осыған орай 33 мың бос жұмыс орындары ашылатын көрінеді. Арнайы Азаттық радио үшін Қарлығаш Сұлтанғазиева.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында шетел қазақтары айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Қытай мемлекеттік жазушысы, зерттеуші Зейнолла Сәндікпен жақынырақ танысатын боласыздар. Сондай ақ әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты өз ойын білдіреді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Грузия астанасындағы наразылық шаралары одан әрі жалғасты. Ресейдің Владивосток қаласында ондаған адам үкіметтің әскерилер санын азайту жоспарынан наразылық танытты. Халықаралық күштер Ауғанстандағы Узбин жазығын өз бақылауына алды. Иракта орын алған жанкештілік шабуылдан ондаған адам қаза тапты. Еуроодақ Молдова билігін негізгі бостандықтарды құрметтеуге шақырды. Украина үкіметінің хабарлауынша премьер-министр Юлия Тимошенко осы айдың аяғында ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездеспек. АҚШ президенті Барак Обама әлем елдерін ғаламдық проблемалармен күресу мақсатында бірігуге шақырды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Жақында Алматыда қазақ тарихында тұңғыш рет кітап шығарған Алтай мен Қобда қазақтарына тел тұлға Ақыт Қажы Үлімжылұлының туғанына 140 жыл толуына орай салтанатты кеш болып өтті. Кешке әлемнің түкпір-түкпірінен келген қазақтар арасында Қытай мемлекеттік жазушысы және фольклоршылар одағының мүшесі зерттеуші Зейнолла Сәнік Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді. Онымен өзіңізді Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы таныстырды.
Әңгімесін Ақыт Қажыдан бастаған Зейнолла Сәнік өзін ақыттанушылардың бір ретінде таныстырды.
Ақыт Қажы Үлімжылы туралы да көптеген зерттеу жүргізген. Әсіресе оның 1978 жылдары Қажыға барып қайтып келгеннен кейін бүтіндей Абайдың ақындық жолына түсіп, абайша жырлап, өмірді абайша қарап, жалпы ағартушылық тұрғысында қазақ халқын білімге, оқуға, өнерге шақырған өлеңдер көп жазды. Абайдың сегіз аяқ өлең тұлғасына да еліктеп, қосаяқ деп деген өлең жазып қалдырды.
Сондай ақ Қытайда Ақыт есімі тек 1980 жылдан кейін ғана атала бастаған екен.
Ақытты бұрыннан халық біледі, бірақ кейін ол түрмеде өлгеннен кейін бір мезгіл Ақыт туралы елдің жұрт болып қалды. Кейін мына Қытайда мәдени революция жүргізген уақытта да бұл Ақыт еңбектерін, Ақыт шығармалары туралы сөйлеуге тыйым салынды. Тек мәдени революция аяқтап, заман түзелгеннен кейін Ақыт еңбектері жарияланы бастады. 1980 жылдардан бастап жарияланды. Ақытты Қытай қазақтары, Қытайдағы қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, Қытайдағы Абай үлгісінде алғаш рет қалам тербеген қаламгер, соның үшін ол кісіні бүтін әдебиет оқулықтарында өлеңдерін енгізген.
Дейді ол. Зейнолла Сәнік ағай қазір Үрімжіде құрметті демалыста. Ұзақ жыл Шыңжаң жастар өрендер баспасын басқарған. Шыңжаң халық баспасының қазақ балалар бөлімінің меңгерушісі болған. Ол кісі бұл жұмыстармен айналыса жүріп, әдебиетпен де шұғылданғандығын айтады.
Әдеби жасампаздықтарын екі сала бойынша жүргізді. Бірі көркем әдебиет, екінші әдебиетті зерттеу. Әзірге дейін екі романым, 4-5 повестім. Жене көптеген ғылыми зерттеу еңбектерім ол жиыны 20-дай кітабын жарық көрді.
Деген ол Қытайда қазақ руханиятының өте жоғары бағаланатындығын сөз етті.
Қытайда қазақ мәдениетін өте мән береді. Мәселен, қазақтың айтыс өнерін бүтін Қытай бойынша Қытайдың мәдени құндылықтары ретінде оны мемлекеттік өрігі көтерді. Қытайда әр екі жылда Қытай бойынша қазақ ақындар айтысы өткізіліп тұрады. Ал ақындар айтысымен қосып Қытайда қазақтың тұрмыс салт дәстүрі көрмелер өткізді.
Сондай-ақ Шыңжаңда түрлі рухани тарихи мұражайлар ашылып жатыр екен.
Мәселен, Шағантай ауданында Башбай деген Қытайдағы отаншыл қайраткерді тарихи мұражай ашылды. Күнеште Таңжарық ақынның Әшім Дүмшеұлының тарихи мұражайы ашылды. Бұл үшінде қазақтың ежелгі тарихи мұрағаттар мұражайы ашылды. Шығыс Шыңжаңда мына Барколда да қазақтың тарихи этнографиялық мұражайлары ашылды.
Дейді ол. Зейнолла Сәнік қазақ халық мұраларының Қытайда өте жоғары деңгейде жиналғандығында тілге тиек етті.
Қытайда әзір қазақ халық дастандарының 20 томы жарыққа шықты. Сонан кейін қазақ халық жырларының үлкен томы жарыққа шықты. Қазақ халық ертегілерінің 2 томы жарыққа шықты. Қазақтың ғашықтық жырларының 7 томы шықты. Қазақ балалар хикаяларының 12 томы жарыққа шықты. Өз басымен Қазақ этнографиясы деген көп мың беттік кітап жазған. Алла бұйырса, сол алдағы дөрі жарыққа шығып, Қытайға жарық болады. Жақында мен мынау Қазақстан Ғылым академиясында Қасқабасов деген академикпен кездестім. Ол кісілер де Қытайда шығып жатқан осындай дүниелерге айрықша риза екендігін білдіреді. 7-8 қазақ тілінде шығатын баспалар, 20-ға тарта газет журнал бар. Ол толық қазақ тілінде шығады. Оның кейін қазақ радиосы 18 сағат сөйлейді. Текеден сөйлейді, Үрімжіден сөйлейді. Қазақтың телевизиясы тек қана қазақ тілінде 2 арна бар. Осы 2 арнада бірден 18 сағат қазақ тілінде хабар береді. Қазақстанға қарағанда бізде қазақ телевизиясының тілі жақсы.
Зейноллаға Қазақстанға ең алғаш 19 Есенгүл Тапқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Дәстүрлі ән мектебінің белді өкілдерінің бірі әнші Рамазан Стамғазиев арнайы Азаттық радиосына берген сұхбатында бүгінгі дәстүрлі музыканың жағдайын сөз етумен бірге жас әншілерге қатысты өз ойын білдірген еді. Және дәстүрлі ән саласында түйткілді мәселелерде бар екенін тілге тиек етті. Сұхбатта Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Дәстүрлі әндерді дәріптеуші әнші Рамазан Стамғазиев бүгінгі дәстүрлі музыка саласында біршама қордаланған мәселелердің бар екенін де тілге тиек етті.
Гауһар тас деген әнді алдық та біз мысалы баяғыдан бері қалған деп біле жатыр. 88 жылдардан кейін 8 серіге телінді бұл. Одан кейін 15 ән тұр. Соның ішінде мысалы Сәдіқожаның сар бидайын 8 серінікі деп кіргізіп қойды. Ағайын мына жақта Сәдіқожаның қалың елі ұрпағы жатыр ғой Кетпен таудың етегінде. Сонда жаңағы білгіш жігіттерден сұраймын ғой, сөйсем айтады. Кезінде сегіздер жеті суға келіп, сонда біраз жылдай болған, сонда шығарып кеткен ән екен деп. Ойдан шығарып жатқан дүниелер көп. Сөйтеді де, мынау қазір талант таражға түсіп кетті. 57-59 жылдары жаңағы Қазақтың дәулескер әншісі Дәніш Рақышев ар жактан бери карай өттү. Дениш ар жакта жүргөндө Сабит Муканов барып кадимкидей кылымый эңбектер жазып, сондагы Асеттин андерин бираз өнөрдөгү бираз дүйнөлөрдү жыйыстырып алып келди. Бирок сол кезде Сабит агамыздын касында Дениш ракышып жүргөн экен. Сонда көбүнчө осы Деништин аңчынын аны деген ан эстейт экен сураныс менен. Сол 88 жылдардан кийин бул анын баары Өкүлү Бурайга тийилип. Ал сол әнді 59 жылдан бері қаратай қазақ даласына тарқатқан Дәниш Рақышев болған. Оғынғы дейін мысалы сол аңшының әнін мысалы автор ғып тапқан Өкілі Бұрайдың ғылыми еңбектерін қаншама адамдар зерттеді Ахмет Жуановқа дейін одан кейінде. Сонда мысалы Өкілі Бұрайдың қаншама қоғын қайдалып қаншама жүрген кездегі бүткіл әндерін тапты да бірде бір әншінің болмаса бір зерттеушінің аузынан аңшының әні шығыпты дейтін естігеміз жоқпыз. Ал ар жақтан алып келген әнді осындай осындай жаңа жағдайлар менен біреуге кетелу, біреуге алып кету деген нәрселер біздің ортамызда көбейіп кетті.
Рамазан Стамғазиевтің айтуынша, ең бастысы жастардың санасына ұлттық тәрбиені сіңіру керек. Сұхбаттасымыздың пікірінше, ол үшін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қазақтың салт-дәстүрін кеңінен насихаттайтын бағдарламалар ашылуы тиіс. Бірақ әнші қазіргі кезде дәстүрлі музыкадан гөрі эстрадалық бағыттағы әуендердің жиі тыңдалатынына да түсіністікпен қарау керектігін айтады.
Енді мынау қазір эстраданың жүйесіне кетіп жатыр, басқа-басқа жүйеге кетіп жатыр деп кейде жастарымызды біз кінәлейміз. Бірақ оны кінәлаудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл өнердің дамуы сатылары да, өнерді дамыту керек. Керек десеңіз, осы ұлттық өнердің, ұлттық дәстүрлі өнердің өкілдері болған, мысалы Манарбекті де алайық, оның бер жағында Ғарифолла Құрманғалиевті де алайық, оның бер жағындағы Жүсіпбекәлі Бекіпті де алайық. Осы өнер өліп қалмау үшін, осы өнерді дамыту үшін бұлар кезінде актер болып ойнады. Ар жағын Алла Тағала берген барлық қуатын, барлық саналы дүниесін халыққа беруге тырысты. Сондықтан кейінгі кездегі мына ұғымды ойдан алып тастау керек.
Рамазан Стамғазиев әнді жаттап айтқан әншілік емес, оны зерделеп айтқан әншілік деген Жүсіпбек Елебековтің сөзін әрқашан жадында ұстайтындығын айтады.
Ол зерделеу деген нәрсе әншілік дәстүрдің үлкен мектебінен өткен бір ортаның қазанында қайнап, соның бір ықпалымен өскен әнші, ол түсінік ар жағынан келеді өзі. Сондықтан көп біздің жастарымыздың адасатын, жастарымыздың жаңағы көңілге толымсыз дүниелері, бұлар кішкене азда болса ар жағынан үңілмегендікке ма деп ойлаймын.
Әншіге билікке барып қазақ мәдениетіндегі мәселелерді өз қолыңызға алсаңыз қайтеді деген сұрағымызға Стамғазиевтің жауабы мынандай болды.
Мен өз басым қарсымын мындай нәрсе. Мысалы бұғанға дейін Шерхан Мұртаза ағамыз мысалы барды, тіл жайында да қаншама пікірлерін айтты, қаншама тартыс болды, айтыс болды. Әбіш Кекілбай ағаларымыз қаншама айтып жатыр, оның Фәриз апайларымыз мысалы, бірақ содан не өзгеріп жатыр? Бекболат барғанда да сол ойлайтынбыз, бірдеңе болатын шығар, бір жақсылық ұлттық өнерге. Бірақ әлгі жалғыз ағаш орман бола ма, оны сөйлеткізе ме, ана жерде кілең жаны қазақтар отыр ма?
Рамазан Стамғазиев композитор Тұрсынжан Шапаймен шығармашылық байланыста екені белгілі. Болашақта сол кісінің әндерін орындау ойымда бар дейді ол.
Енді әзірге Тұрсынжан ағамыз қоржында ән деген жетеді, бірақ соны орындайтын әнші жоқ па деймін. Ол үшін үлкен еңбекпен, сын тазалықпен, ізденіспенен барса, ол кісінің қоржынан талай әндер табылады. Бірақ әр әншінің мысалы өзіне керек әнін таңдап алу керек. Тұрсынжан ағамызда мысалы барып күн өткен сайын бір ән естікпесең ұнамауы мүмкін, ертең барсаң басқаша бір қырлар шығып тұрады. Сондықтан енді бұйыртқан нәрсе ғой. Адам әлгі қуған жетпейді, бұйырған кетпейді дейді ма? Сол сияқты бұйыртып алса біраз дүниенің илеуіне илеп жатырмыз, бірақ қаншалықты шығатынын алдағы өмір ғұмыр көрсетеді жатыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Кымбат тыңдарман, Азаттык радиосунун бағдарламаларына қатысты қандайда бір ұсыныстарыңыз болса, Алматыдағы кеңсемізге хабарласыңыз. Алматыдағы бюромыздың мекен жайы Фурманов көшесі 122 үй. Байланыс телефондары 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Қайталаймын, 2-50-76-64 немесе 2-50-76-65. Ал енді Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Оны мен өзіңізді, мен Саида Бабамғожа таныстырамын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Таиланд ресмилерінің айтуынша, наразылық танытушылардың әрекеттерінен кейін шетел жетекшілерінің барлығы Паттайя курортынан эвакуацияланған. Үкіметке қарсы жүздеген наразылық танытушылар оңтүстік шығыс Азия елдері қоғамдастығы мен Қытай, Жапония, оңтүстік Корея, Үндістан, Австралия және Жаңа Зеландия елдерінің бас қосуы өтпекші болған ғимаратқа шабуылдады. Сөйтіп олар аймақтық саммитке кедергі жасады. Нәтижесінде билік орындары 2 күндік келіссөздерді кейінге қалдыруға мәжбүр болды. Сенбі күні Грузия астанасы Тбилисидегі наразылық шаралары одан әрі жалғасты. Шерушілер президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде. Жұма күні наразылық танытушылар азаматтық бағынбаушылық науқанын жариялап, қысымдарын одан сайын күшейтті. Шерушілер Саакашвилиді демократиядан алшақтады және жұмыссыздық мәселесін жеңілдету мақсатында жеткілікті дәрежеде жұмыс атқармай жатыр деп айыптауда. Олар сондай-ақ президентті өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Тамыз айындағы соғыстан кейін Грузияның жікшіл аймақтары, оңтүстік Осетия мен Абхазияны сепаратистер мен олардың ресейлік одақтастары толығымен өз бақылауына алды. Сенбі күні Ресейдің Владивосток қаласында ондаған адам үкіметтің әскерилер санын азайту жоспарына наразылық танытты. Бұл шеруді аймақтық офицерлер одағы ұйымдастырды. Жоспарланып отырған әскери реформаларға сәйкес офицерлер саны азайып, көптеген әскери бөлімшелер жабылмақшы. Соңғы кездері Владивостокта үкіметке қарсы наразылық шаралары жиі орын алуда. Бұл әсіресе ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты болып отыр. Украина үкіметінің хабарлауынша премьер-министр Юлия Тимошенко осы айдың аяғында ресейлік әріптесі Владимир Путинмен кездеспек. Екі жақ бейсенбі күні телефон арқылы әңгімелесті деп хабарланып отыр. Бірақ ресей үкіметінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков кез келген кездесудің мерзімі әлі нақтыланбады деп мәлімдеді. Тимошенко мен Путин сәуір айының басында кездесуге тиіс болатын, бірақ ресей Украинаның газ құбырлары желісін жетілдіруіне Еуроодақтың көмектесу жоспарына наразылық ретінде әлгі келіссөздерді тоқтатты. Жұма күні Тимошенко Украинаның газ құбыры жүйесіне қатысты қарама-қайшылықтар мәселесі шешілді деп атап көрсетті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция мен Ауған және Ақш күштері өткен жылы 10 француз сарбазы өлтірілген алқапты өз бақылауына алды. Халықаралық күштер Өзбен жазығын басып алып, бұл аймақта Ауғанстанның ұлттық армиясына арналған база құрды. Бұл аймақ Талибан бүлікшілерінің жетекшісі Гулбуддин Хекматиярдың бақылауында болған еді. Ирақта орын алған жанкештілік шабуылдан 5 ақш сарбазы қаза тапты. Жұма күнгі жарылыс елдің солтүстігіндегі Масул қаласында орналасқан полиция штаб пәтері жанында болды. Бұл жарылыстан сондай-ақ Ирақтың 2 полиция қызметкері қаза тапты. Ақштың бас қолбасшысы генерал Раймонд Одиерно осы аптаның басында Таймс басылымына айтуынша, премьер-министр Нури Аль-Малики ақш күштерінен Масулда көбірек уақыт қалуды сұрау туралы күрделі шешім шығаруы тиіс. Ақш күштері Ирақ қалаларынан маусымның аяғына дейін шығарылмақшы. Ирақ полициясының хабарлауынша, елдің Бабил өлкесінде орын алған жанкештілік жарылыстан 9 адам қаза тауып, 20-дан астам адам жарақат алған. Сунниттердің қайта жаңғыру кеңесінің мүшелері Джбала қаласындағы штаб пәтерінде жиналған кезде жарылыс болған. Олар жалақылары туралы құжаттарды алмақшы болған еді. Ақш қаржыландыратын сунит милиция қызметкерлері елдегі зорлық-зомбылықты азайтуға көмектесіп келеді. Еуропа одағының сыртқы қатынастар бойынша комиссары Бенито Феррера Уолднер Молдовадағы жағдайдың тынышталғандығын жылы қарсы алды, бірақ ол сондай-ақ негізгі босандықтарды құрметтеуге шақырды. Құқық қорғаушы топтар Молдовадағы журналистер мен белсенділердің қысымға ұшырауына байланысты дабыл қаға бастаған болатын. Сайлауда коммунистердің жеңісіне наразы болған халық осы аптада президент пен парламент ғимаратында ғимараттарына шабуылдаған еді. Кейін елдің қауіпсіздік күштері ол ғимараттарды өз бақылауына алды. Молдова президенті Владимир Воронин елдегі толқуларға Румынияның қатысы бар деп айыптады. Қазір Бухарест пен Кишинев арасындағы қарым-қатынастар шиеленісті жағдайға тап болып отыр. Соңғы хабарларға қарағанда үш оппозициялық партияның жетекшілері Кишинев билігінен жексенбі күні шеру өткізуге рұқсат беруін сұрағандарын айтып отыр. Жұма күні президент Воронин елдегі саяси дағдарысты аяқтау үшін өткен жексенбі күнгі парламенттік сайлаулардағы дауыстарды қайта санауға шақырды. Воронинның коммунистік партиясы жеңіске жетті деген ресми мәліметтер оппоненттердің наразылығын туғызып, елде толқулар орын алған еді. АҚШ президенті Барак Обама әлем елдерін ғаламдық проблемалармен күресу мақсатында бірігуге шақырды. Өзінің апталық радио жолдауында Обама экономикалық дағдарыс, экстремизм, қоршаған орта мен ядролық мәселелер сияқты ғаламдық проблемалардың қауіпі туралы ескертті. Обама сондай-ақ еврейлер мен христиандарды діни мерекелерімен құттықтап, ізгі тілектерін жеткізді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай жас толқын бағдарламасы одан әрі жалғастырады. Ал мен өздеріңізбен әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар деп айтамын.
Азаттықтың барша тыңдармандарына жалынды сәлем, өздеріңізбен жастардың толқыны және мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты дос, алда сіздер қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігімен таныс боласыздар. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар. Ендігі сәтте бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстандық жастар жоғарғы оқу орындарында намаз оқитын мүмкіндіктің жоқ екендігін айтады.
Қазір университеттер былай тұрсын, көпшілік жүретін мына бекеттерде, мысалға автовокзал дейміз, мысалға мына теміржол вокзалында көріп жүрміз, мысалға жол жүрген кезде өте қиын.
Биылдан бастап әлеуметтік жағдайы нашар отбасынан шыққан жастарға тегін білім алуға мүмкіндік туды.
We are searching for 100 Kazakh students.
Биылғы оқу жылына 100 талапкерге грант беріледі. Олар 11-ші сыныпты тәмамдаған, колледждердің соңғы курсында оқып жатқан немесе түрлі себептермен жоғары оқу орындарына әлі түсе алмай жүрген жастар болуы мүмкін.
Сонымен қатар бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер жайында да естіп білетін боламыз.
Көп жастар әзір дыбысын жазып алып, дауысын компьютермен түзеп алып, сахнаға шығып, жалт етіп шығып, бір жұлдыз болып кетіп жатады. Бір таза өнерге деген жанашыр ешкім жоқ.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осы жайында басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан бізбен бірге қалыңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны. 20-шы ғасырда темекі індеті 100 миллион адамның өмірін жойған екен. Қазір жыл сайын темекі шегу 5,5 миллионға жуық адамның өлім құшуына себеп болуда. Егер батыл шешімдер қабылданбайтын болса, 2030 жылы бұл сан 8 миллион адамға дейін өспек. 21-шы ғасырда сигарета, кальян, сигаралар мен шылым шегетін трубкаларға құмар 1 миллиардқа жуық адам темекіден қаза болуы мүмкін деп дабыл қаққан дәрігерлер темекі өндірушілерге қойылатын талаптарды күшейтуге шақырып отыр. Сол мақсатта халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасына темекі өндірушілерге қойылатын талаптарды күшейтетін нормалар енгізу қажет деп есептейді. Кодекс жобасында тұтынушыларға ақпарат беру мақсатында темекінің құрамын көрсету туралы талап бар дейді салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының директоры Қазбек Төлебаев. Әзірге темекі орамдарында екі ғана зат көрсетіліп жүр. Шындығында темекі құрамында 4-5 мың зиянды зат бар. Оның 40-қа жуығын қорғасын, формальдегин, көмірқышқыл газы сынды канцерогендер құрайды дейді маман. Оның айтуынша темекі компаниялары шылым орамына тым болмағанда оның құрамындағы 18 зиянды затты көрсету туралы ұсыныстан кейін темекі өндірушілер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қарсы шығып өз мүдделерін қорғауға кіріскен екен. Олар біз осынша ақпаратты темекі қорабының сыртына қалай сидырамыз дегенді айтады. Алайда дәрігерлер бұл қиын жұмыс емес екендігін дәлелдеуде. Мәселен, сағы шығаратындар кішігірім қағазға оның құрамындағы 15-тен астам затты көрсетеді. Оның үстіне сағыздың орамы темекінен біршама кіші дейді Қазбек Төлебаев. Бұған дейін темекі жарнамалауға қатысты қабылданған заң әзірге айтарлықтай өз нәтижесін бермей отыр. Сол құжатқа сәйкес енді әрі темекіні жарнамалауға тыйым салынған. Сонымен қатар оның ішіне темекіні жарнамалауға жарнамалайтын отус оюндары менен лотереяда кирген эт. Алайда Алмас эсимдүү мына бир жигит мындай тыйымдардын пайдасы шамал экендигин айтат.
Буну алып тастады не, бары не, жогу не, аларга темеки чегендерге түк асери жок. Өткөн менин агам темеки чегет, ал утусуна боло чекпейт. Онун утусун жеңгем сонун мындай жылтырагы бар темекинин бетиндеги. Сону жыйнап, сону өткүзүп жеңгем ойнойт онун. Агам темекисин чегет болду. Одан бираз нерселер утту.
Алмас осы мәселеге қатысты өзінің ұсынысын да ортаға салды.
Мысалы, шетелдерді алайық өзіп, мысалы, шетелде темекінің сыртына сол темекіден зардап шеккен адамдардың суретін жабыстырып қояды ғой, сондай. Немесе мысалы, темекінің зияндығын көрсетіп, темекіден зардап шеккен адамдармен сұхбат жасап, сол арқылы жарнама шығарса деп ойлаймын.
Ал ендігі бір Әсет есімді сұхбаттасымыздың пікірінше, бұл мәселеде бір ғана денсаулық сақтау саласы мамандары көп жұмыс жасай алмайды деген ойда. Ол темекіге қарсы күресті кешенді жүргізген дұрыс деп санайды.
Темекінің адам денсаулығына зияндығы жайлы ғана емес, сонымен қатар сол бағдарламамен қатар салауатты өмір салтын насихаттау. Ол билборд тарылып қойып, мен нашақорлыққа қарсымын, мен темекіге қарсымын, мен алкогольге қарсымын деген формада жүрмеу керек. Ол біздің барлық болашақта перспективасы бар елді мекен ауылдарымызда, біздің барлық аудан орталықтарымызда, біздің барлық қалаларымызда, облыс орталықтарымызда жаңа стадиондар салу қажет деп айтпаймын. Бұрынғы стадиондар бар ғой. Соны қайтадан қалпына келтіруіміз қажет.
Ал Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының маманы Алма Жылқайдарова темекі қорабындағы жазулардың маңызды екендігін айтады. Алайда қазір бізде заңның көп талаптары орындалмай келе жатыр дейді маман.
В Казахстане, согласно нашему законодательству, с 2003 года
2003 жылдан бастап темекінің зияндылығы туралы жазу 20%-ға үлкейтілсе, енді 30%-ға үлкейтілді. Бірақ бір айта кететін жайт, біздегі темекі қорапшаларында сол жазулардың қандай да бір үлгісі қатаң сақталмайды. Мәселен, шетелде ол біріншіден анық әрі түсінікті жазылуы тиіс. Сонымен бірге манағы жазу қара түсті рамкаға орналастырылуы керек. Өкінішке орай, бізде мұндай талаптар әлі іске аспай отыр.
Не предусматривают определённого стандарта.
Темекіге қарсы күрестің тағы бір жолы темекі өніміне салынатын салық пен оның бағасын бірнеше есе қымбаттату қажет дейді мамандар. Бұл шылымқорлықты азайтуға мүмкіндік береді және бюджетке түсетін түсім деңгейін арттырмақ. Сондай-ақ салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығы директоры Қазбек Төлебаевтың айтуынша, 2009 жылы шылымқорлыққа қарсы күреске арнап бюджеттен 54 миллион теңгеге жуық ақша бөлінген. Былтыр бар жоғы 6 миллион теңге болған екен. Ресми мәліметтер бойынша 15 миллионнан астам халқы бар Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам темекі салдарынан туындаған аурулардан көз жұмады екен. Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны. Соңғы уақыттары қазақ жастарының арасында дінге бет бұрып, мұсылманның бес парызының бірі намаз оқитындардың саны көбейіп отыр. Осыған орай, Қазақстандағы жастар ұйым өкілдері намазхана ашу мәселесі күннен күнге өзекті болып баратындығын айтады. Олардың айтуынша, намаз оқитын арнайы орындар болмағандықтан студенттер аудиторияда, табалдырықта, саябақтарда, тіпті көшелерде намаз оқуға мәжбүр екен. Сол себепті қоғамдық орындар мен жоғарғы оқу орындарында арнайы орындардың болғанын талап етуде. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан естіп білсек.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Намазхана ашу мәселесі қоғамның бәріне ортақ болғанмен, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының студенттері бұл мәселені бәрінен бұрын көтеруде. Жақында менеджмент, экономика және болжау институтының 700 студенті университет қабырғасында намазхана ашу туралы ұсыныс айтып, университет басшылығына хат жазды. Бес уақыт намаз бұл әрбір мұсылманның парызы, ол ешқандай себепке бағынбай орындалуы тиіс делінген үндеуде. Дінтанушы ғалым Қайрат Құрманбаевтың пікірінше, Қазақстанда тұратын халықтың 70% мұсылман, сондықтан мұндай мәселенің тууы заңдылық дейді ол.
Біздің конституциямызда, заңымызда қандай да дін өкілі өзінің діни рәсімдерін, тіпті керек өздерінің киімдерін киіп, оны діни рәсімдерін, діни ғибадат құлшылықтарын орындай алады. Тыйым салынбаған. Сол себептен де бұл мәселенің өте орынды, маңызды қозғалуы керек, өйткені қазір университеттер былай тұрсын, көпшілік жүретін мына бекеттерде, мысалға автовокзал дейміз, мысалға мына теміржол вокзалында көріп жүрміз, мысалға жол жүрген кезде өте қиын.
Ғалымның айтуынша, Біріккен Араб Әмірлігі, Түркия сияқты мұсылман елдерінде намаз оқуға барынша жағдай жасалған.
Түркияда ол жағынан ешқандай мәселе, проблема туындатпаған. Ол барлық шешілген деуге болады. Қай жерге барсаңыз, қандай көпшілік жиналатын жерлерге, университеттерге барсаңыз, бұл намаз оқу жағы ешқандай қиындық тудырмайды. Тек намаз оқу былай тұрсын, адам сол намазға әзірлену үшін тазалану жолы, мысалға, дәрет алу, мысалға, жуыну мәселесінде де қиындық тудырмайды. Өзімізде тік намазхана былай тұрсын, бірдеме қылып жастар намаз оқиды ғой, бірақ сол намаздың алдында бір жерге барып дәрет алып атса да сөйлейді. Қазақстанда сондай кездестіреміз университеттерде. Бұл да біздің діни сананың әзірше дайын еместігі. Өзіміз айтамыз, діннің жастарды тәрбиелеуде маңызы зор, керек деп. А бірақ оған біз өзіміздің қазіргі таңда жағдай жасамай отқанымыз көрініп тұр осы жерде.
Намаз оқитын орындардың болмауы өзінің намаз оқитын құрбыларына қолайсыз тиіп жүргенін айтқан Назгүл есімді студент былай дейді.
Біздің мысалы өзіміздің университетке келетін болсақ, студенттеріміз қиналып жатады көп жағдайда. Дәрет алатын орындар мысалы енді қоғамдық орын болғаннан кейін көбіне таза болып тұра бермейді ғой енді. Сондықтан бос аудиториялар іздейді, ондай жағдайларда көп бола бермейді аудиторияның жетіспеушілігіне байланысты. Соған бір арнайы бір кішкентай ғана үлкен емес бір бөлмені оның ішіне деген ақша кетеді дейтіндей мебель анау ештеңке керек емес, тек қана таза бір кілем төсеп, жаңағы кішкентай бөлменің ішін тазалап әктеп қойса, соның өзі жеткілікті болады деп ойлаймын.
Аталмыш мәселеге қатысты Нұрлан есімді жігіт төмендегідей ой айтады.
Қазіргі таңда жастар дінге беттерін көп бұрып, жұма намазға болсын, жай намаздарға болсын, мешіттерге барып қатысып келеді. Өзімде қолым бос боп жатса барып қатсам, бірақ сол намаздан мешіттен шығып келе жатқанда, намаздан шығып келе жатқан жігіттердің аузынан балағаттық, боқтық сөздерді естігенде кейде өзімнің өз-өзімнен қарным ашып қиналған бір жағдайларға тап болып жатам. Біздің ойымызша бүгінгі таңда намаз оқыған жастар көп, бірақ олар өздерінің жүрегіндегі имандарын кәмілдеп алғаннан кейін ғана намаз оқуға бет бұру керек. Бабаларымыз айтқан ғой, қазақтың салт-дәстүрі дейді, исламның сығындысы дейді. Яғни біздің салт-дәстүрге бүкіл ислам ілімінің, ғылымының сығындысы енген. Біз сол салт-дәстүрмен ғана өмір сүру керекпіз.
Десе де хабарымыздың басында айтқан намазхана ашу жайлы мәселе көтерген студенттердің ұсыныстары орындалатыны, орындалмайтыны белгісіз. Әзірге оларға 5 уақыт намазын университеттің бос аудиторияларында, өрт кезінде шығуға арналған жолдарда, бақтарда, көшелерде оқуға тура келуде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, сіздермен жастардың толқыны. Биылдан бастап әлеуметтік жағдайы нашар жастарға тегін білім алуға мүмкіндік туды. Бұл Бота қоғамдық қорының қолға алған оқу гранты бағдарламасының негізінде жүзеге асырылатын болады. Қайтарымсыз берілетін бұл қаражат республика бойынша 100 студенттің қолына тимек. Бота қоғамдық қорының бағдарламасы көмекке мұқтаж отбасыларынан шыққан жастарға жоғары және орта кәсіби білім алуға мүмкіндік береді. Кей сарапшылар Ботаның бастамасын құптарлық дегенмен, қордың жұмсайтын қаржысы атышулы Қазақгейт ісімен байланысты екендігін де еске салып отыр. Қазақстанда әлеуметтік жағдайы нашар отбасынан шыққан талапкерлерге республиканың кез келген жоғарғы немесе кәсіптік білім беру ордаларында тегін білім ала алатын мүмкіндік туды. 2008 жылы құрылған Бота қоғамдық қорының қолға алған бұл алғашқы жобасы. Қордың байланыстарды және қатынастарды дамыту бөлімінің директоры Ален Деккердің айтуынша, республика бойынша 100 жас қордың грантына ие бола алады.
We are searching for 100 Kazakh students.
Биылғы оқу жылына 100 талапкерге грант беріледі. Олар 11-ші сыныпты тәмамдаған, колледждердің соңғы курсында оқып жатқан немесе түрлі себептермен жоғары оқу орындарына әлі түсе алмай жүрген жастар болуы мүмкін. Сонымен қатар Қазақстанның басқа аймағында тұрып, мәселен, Алматыға оқуға түскен талапкердің жол шығынын, жататын орны сияқты білім алуға қатысты барлық шығындарын да мойнымызға аламыз. Ал құжаттар жағынан тек анкета толтырса
болғаны.
Дейді Ален Деккер. Айта кету керек, грантқа қатысу үшін үстіміздегі жылдың сәуір айының 17-сіне дейін қордың email поштасына немесе телефоннан хабарласып анкета толтыру қажет. Бұл іріктеудің бірінші кезеңі. Толтырылған құжат негізінде талапкердің нақты тұрмыс жағдайы анықталады. Алынған мәлімет бойынша арнайы комиссия аймақтарға шығып талапкермен сұхбат өткізеді. Сұхбат кезінде финалистер іріктеледі. Бұл кезеңге өткендер бірыңғай ұлттық тестілеуге қатысады. Бұл соңғы кезеңде мемлекеттік грантқа ие болмағандар қордың есебінде білім алатын болады. Алайда осы тұста сарапшы мамандар бұл қордың ақшасы атышулы Қазақгейттің ісімен байланысты екендігін тілге тиек етеді. Осы қорға түсетін 84 миллион ақш долларын қадағалайтын Дүниежүзілік банктің баспасөз қызметінің Алматыдағы жетекшісі Елена Карабанда бұл ақпаратты растап отыр. Оның айтуынша, жиналған қаржыны кезінде Қазақгейт ісіне байланысты ақш үкіметінің ұсынысымен Швейцария банктері қамауға алған болатын. Алайда ақш, Қазақстан және Швейцария мемлекеттері қол қойған келісімнің нәтижесінде Бота қоғамдық қор құрылып, жемқорлықтан түскен ақшаны қайырымдылыққа жұмсау туралы шешім қабылданды, дейді маман. Естеріңізде болса, кезінде Қазақстандағы билік басындағылардың кеңесшісі қызметін атқарған ақштың Джеймс Гиффин деген азаматы ақштың мұнай компанияларының Казахстандагы мүддөсүн оңтайлы чечүү үчүн осындагы лавазымдуу адамдардын эсеп шоттуна аударган акчасы осы 84 миллион акыш доллары эди. Осы арада кордун камкоршулар кеңесинин төрагасы адам укуктары менен заңдыктардын сакталуу жөнүндөгү Казахстандык халкаралык бюронун директору Евгений Жовтис бул каржынын күмөндүү жол менен келгендигин мойындайт. Алайда азырге бул каржы кандай алаяктык менен жүзөгө асырылды, оган ким кинал деген суроолорго жооп жок экендигин да айтат.
Заңдык тургуда алганда бул иште кимдин кандай кинаси бар экендиги далилденген жок. Менин жеке пикирим, бул каржы Казахстандыкы, сондуктан да казахстандыктардын ийгилигине кызмет этүү керек.
Дейді Евгений Жовтис. Ал бота орының берілетін гранттарына қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, 8800-080-5808 телефонына хабарлассаңыздар болады. Қоңырау шалу тегін екендігінде айта кетейін.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Кымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Сіздермен бірге мен Мәншүк Асаутай. Ендігі сәтте хабарымызды жасыны Айдармен одан әрі жалғастыра отырсам. Достар, өздеріңізге аян, біздің айдарларымызда кез келген жас өзін мазалап жүрген мәселелер жайында ашық айтып, оның шешілу жолына қатысты да өз пікірлерімен бөліседі. Сондықтан да қымбатты дос, сіздер де атсалысып отырыңыздар. Ал әзірге Айдарымыздың бүгінгі санында сөз алған жастарды тыңдап көрсек.
Мен Тасанов Тамир, Жүсіпбек Әлібек атындағы республикалық эстрада цирк колледжінің 3-ші курс студентімін. Мен толғандырып жүрген мәселе әзір мынау өнер болып келеді де. Көп жастар әзір дыбысын жазып алып, дауысын компьютермен түзеп алып, сахнаға шығып, жалт етіп шығып, бір жұлдыз болып кетіп жатады. Бір таза өнерге деген жанашыр ешкім жоқ. Әз бір таза дауыспен айтып сахнада сөйтіп домбырамен, мысалы операмен сөйтіп таза дауыспен айтса екен деймін мен, сөзімнің ойым сол. Сонда айтатындар бар, мысалы Роза Рымбаева, Хафиз деген ағамыз бар, Қайрат Байбосынов бар. Көп қой айта берсек, жоғарыда отырған мәдениетке қарап отырған кісілерге байланысты, сол кісілер өздерінің көмектерін, қолыштарын беріп, таза өнерге деген жанашыр адамдар болса.
Достар, азаттықта жастардың толқыны. Нөмірі 1. Кезі тобының жігіттері өздерінің алғашқы ән альбомына осындай қарапайым атау берген. Оған 9 қазақша, 7 орыс тіліндегі әндер енді. Дискінің тұсаукесері үйреншікті ізгі дәстүр бойынша бірден Қазақстанның 3 қаласында өтті. Осыған орай Кезі тобының мүшелері Рүстем мен Бейбіт жас толқынның Алматы студиясына да қонаққа келген болатын. Ал енді біздің тыңдармандарымыздың, оның ішінде көпшілік бой жеткендердің жүрегінен орын алған Кезі тобының жігіттерімен болған сұхбатқа құлақ түрсеңіздер.
Яна кетесің ойдан қиялда арманға биік қол соса дұрасың демеп жиылда көңілім бүгін алаңды күттің бе әке баламды жатық пен жатын
Рүстем мен Бейбіт осыдан 5 жыл бұрын жас қанат жас таланттар байқауында танысқан. Содан 2 жыл өткен соң олар Қазақстан шоу-бизнесінің алыптары Ренат Ғайсин мен Нұрлан Абдулиннің назарына іліккен. Солардың арқасында 2004 жылы Кезет деген патриоттық атаумен жаңа қазақстандық топ дүниеге келді. Мұндай атау үнемі алға ұмтылуға, жаңа жетістіктерге қол жеткізіп, өз елінің намысын қорғауға жетелейді. Біз өз еліміздің патриотымыз, Қазақстанның атын танымал етуді мақсат еттік. Ұранымыз тек қана алға дейді жігіттердің бірі Бейбіт Қошқалиев.
Тек қана алға деп айтамыз, өйткені алғаның ішінде бәрі бар, жұмыс істеуді, өйткені альбоммен, клипті ойластыру, жаңа клип ойластыру, сондай жұмыстар, тек алға деген соның ішіне кіреді.
Басты ерекшелігіміз қазақша да, орысша да өнер көрсете аламыз дейді Рүстем. Тек қана қазақша немесе тек қана орысша ән айтумен шектеліп қалып жатқан жоқпыз. Керек болса басқа тілдерде де ән айтамыз. Бірақ ең алдымен қазақы көрермендердің көңілін жауласақ дейміз дейді.
Бүгінде кейзі тобының жігіттері өздерінің алғашқы ән альбомын жарыққа шығарды. Оған барлығы 16 ән кірді. Қазіргі таңда 5 әнге клип түсіріп үлгерді.
Ән жинағымызда жай бүйтіп айта салған әндер емес, олар кәдімгідей жұмыс істеп, таңдап, сөздерін келістіріп, дұрыс мәнерде айту, дұрыс өңдеу жасау, сондай жұмыс атқарылды әр әннің үстіне. Сол себептен ең елге біздің тыңдарман қауымға жақсы сіңіп, жақсы ішке кіріп кеткен әніміздің бірі ол біз екеуміз деп ойлаймын.
Біз екеуміз, сен жалғыз, балдай қыз, арман қыз, бізді баурап алған қыз, сиқырлысың сен, біздер сені сүйеміз, тек іштей түйеміз.
Алайда Рүстемнің айтуынша бірінші клип халығаны илегайға түсірілген екен. Оны көп таратып танымал ете алмадық. Ал жаным клипі қазіргі таңдағы жастарға лайық болған соң олар жақсы қабылданған сияқты. Сюжеттегі SMS арқылы танысу, махаббаттарын білдіру, хат жазысу бозбала мен бойжеткендерге түсінікті танысша айттар. Оның үстіне ондағы кейіпкерлердің тартымдылығы да себеп болса керек.
Айдан әлде жұлдыздан хабар келді бір қыздан. Қарап қалар кез емес бұл SMS. Болсын мейлі ғарышта, есебі жоқ алыста. Іздеп оны табамын, ән саламын. Жаным, жаным, алыстағы арманым, арманым. Әнім, әнім, өзіңе арнады. Жаздым, жаным, таңға жайып таңдарым ардағым. Жаным, жаным, бір сені таңдадым. Мүмкін ол қыз осында тұрған шығар қасында. Болмасын тек бос елес бұл SMS. Ғашық қолдың өзіңе, көрінші тез көзіме. Өзіме шаттанайық, күлейік, бір жүрейік.
Бүгінде Қазақстан шоу-бизнесінде жүрген әншілердің барлығы дерлік жекелеген мерейтойларда ән айтып қосымша қаржы табады. Бейбіттің пікірінше бұл жағдайға түсіністікпен қарау қажет. Алайда бұл жайт басқаға қарағанда әншінің өзіне кері әсерін тигізетіндігін де ескерген жөн дейді ол.
Әсер ететіні бар ғой, бір мысалы, өзіңіз білесіздер, тыңдайтын әндер болады да. Кей әндерге адамдар жай тыңдайды да, билей алмайды. А тойға билейтін әндер керек. Сосын билейтін әндер жинаймыз да. Бір жаманы, өзіңе жақсы көретін әнді жаза алмайсың, өйткені ол тойда айтылмайды.
Ризамыз Тәңірге, саулық берген тәнімізге, өріс берген әсем әнімізге. Осындай шүкіршілік өмірге, өзен болып сарқыраймыз. Айдын шалқар болып жарқыраймыз. Елімізді ардақтап, туған жер байлаған, мадақтап, мадақтап, биіктерге тынбай талпынамыз. Көптен өтеміз, көкке жетеміз, ей Алла шүкірлік етеміз. Сақтап жалымды, жақтап дарымды, ей Алла боламыз сабырлы. Жоқтық көрсек те, соққы жесек те, кетпейміз иманым ешітке. Қолдаушы да сен, қорғаушы да Алла. Қолдаушы да сен, қорғаушы да Алла.
Астанадағы музыка академиясының домбыра сыныбын бітірген Рустем біраз жылдар президенттік оркестрде жұмыс істеген. Қазір Қазақстан ұлттық арнасының Той бастар шоу бағдарламасының музыкалық редакторы. Ал бейбіт кезінде Атыраудағы танымал топтардың бірінде биші болған екен. Мұнай-газ саласының маманы және де Нұр-Мүбарак Ислам университетінде ағылшын, араб тілін қосымша меңгеруде. Жігіттер өздерінің тынымсыз өмірінде қызықты жайттардың да орын алатындығын жасырмай отыр.
Самолеттің өзінен қалып, пойыздың өзінен қалып, пойыздың өзі қызықты. Осының өзі бір өмірдің қызығы да.
Ал самолеттен пойыздан қалуға не себеп?
Біздің үйден ерте шықпауымыз, сосын пробка. 15 минутта баратын жерге шынында жарты сағат 40 минутта барасында. Онда болып пойыздан қалып қоямыз кеберде. Рустем бетіп қалады, мен қалып қоямын. Біз көбінесе бізде мына Негол Чимкент қаласында болады да қалып қою. Мысалы, пойыздан қалып қойсақ, сағат 6-та, кешкі сағат 7:30-да автобус жетеді де, сол жерімізді. Сол бізді құтқарып, айтыр жетеміз де.
Екеуміз сен жалғыз. Балдақыз, арманқыз, бізді баурап алған қыз. Сен қылысың сен, бізді сені сүйеміз. Тең күштен түйеміз, сен де бізді сүйесің. Сүйкімдісің сен, біз екеуміз сен жалғыз.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, мінекі бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық.